มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอรรถอธิบายนะครับโดยดร.จอห์นวอร์นอนแม็กกี้จำง่ายๆคือดร.แม็กกี้ชื่อเหมือนยี่ห้อซอสนะครับการอธิบายนั้นอธิบายแบบข้อต่อข้อเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของคำแล้วก็บริบทน่าสนใจมากนะครับขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม1เปโตรคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อ6บทที่3ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของภรรยาวันนี้ครับข้อ7นี่เพื่อไม่ให้เสียเปรียบก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของสามีครับข้อ7เปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ1เปโตรบทที่3ข้อ7บอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดกเพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางสามีต้องปฏิบัติกับภรรยาอย่างเพศที่อ่อนแอกว่าต้องให้เกียรติกับภรรยาเพราะสิ่งเหล่านี้อ่อนแอกว่านี่ต้องให้เกียรติผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงผู้ชายต้องปฏิบัติกับสตรีด้วยการให้เกียรติเมื่อผู้หญิงไม่เป็นผู้หญิงเธอไม่ได้สูงขึ้นแต่เธอตกต่ำต้องลงนะครับเมื่อเธอรับฐานะของเธอเธอจะได้รับการปฏิบัติด้วยการให้เกียรติและให้เธอได้รับสิทธิของเธอผมคิดว่าสามีทุกคนเนี่ยควรจะปฏิบัติต่อภรรยาแบบไหนครับแบบเป็นคนพิเศษวลีท้ายของข้อ7สำคัญนะครับบอกว่าเพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางผู้เขียนคือท่านเปโตรบอกว่าถ้าท่านไม่สามารถเข้ากันได้ในฐานะสามีภรรยาสิ่งเหล่านี้มันจะทำลายการนมัสการพระเจ้าในครอบครัวของท่านและก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอธิษฐานด้วยกันถ้าสามีภรรยาขัดแย้งกันเองพระเจ้าก็ไม่รับฟังคำอธิษฐานแต่เมื่อสามีภรรยาเห็นพ้องต้องกันคำอธิษฐานนั้นจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางหนุนจิตชูชัยนะครับสำหรับท่านที่เป็นสามีวลีท้ายบอกว่าเพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางจะอธิษฐานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนที่จะผ่านตอนนี้ไปครับก็เพิ่มเล็กน้อยนะครับการแต่งงานนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ทั้งหมดทุกคนไม่เฉพาะคนยิวในพระธรรมปฐมกาลเราพบว่าพระเจ้าสร้างชายและตอนนั้นครับผู้ชายเนี่ยอยู่คนเดียวผู้ชายชื่ออาดัมอาดัมนี่ถ้าแปลเป็นไทยคือชายนะครับผมคิดว่าพระเจ้าให้อาดัมอยู่คนเดียวเป็นเวลานานเพื่อเขาจะรู้ว่าชีวิตนั้นขาดบางสิ่งในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสร้างผู้หญิงจากผู้ชายพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ23บอกว่าจะต้องเรียกว่าหญิงคำภาษาฮีบรูคืออิชชาเพราะหญิงนี้ออกมาจากชายอิชนะคืออิชแปลว่าชายอิชชาแปลว่าหญิงภาษาฮีบรูครับเธอจะถูกเรียกว่าคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขาปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ18นั่นคือคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขาหรือเธอคืออีกครึ่งหนึ่งของเขาเขาเป็นเพียงครึ่งหนึ่งและเธอเป็นอีกครึ่งหนึ่งมารวมกันก็เป็นหนึ่งกับจะเห็นว่าความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสชายต้องไม่ยืนหยัดที่จะปฏิบัติกับภรรยานะครับเหมือนเด็กที่เชื่อฟังเหมือนภรรยาเป็นเหมือนเด็กที่ต้องเชื่อฟังเสมอครับไม่ใช่อย่างนั้นต้องให้เกียรติภรรยาอยู่กับสามีเพื่อจะช่วยกับเป็นส่วนหนึ่งเธออยู่เพื่อจะรักเขาและสามีกับต้องรักและปกป้องเธอเ นี่คือความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสตามอุดมคติต่อไปเป็นเรื่องการประพฤติในโบสถ์นะครับข้อ8บอกว่าในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อมคริสเตียนต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจที่อ่อนโยนและอ่อนน้อมไม่พยายามวางตนเหนือคนอื่นครับท่าทีแบบนี้เป็นท่าทีและความประพฤติสำหรับคริสเตียนที่อยู่ด้วยกันที่คริสตจักรครับผมว่าทุกที่นะไปที่ไหนข้อ9และอย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าด่าตอบการด่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขาด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเรียกให้ท่านกระทำเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรได้รับพระพรวลีท้ายของข้อ9นะครับนี่ก็เป็นการหันแก้มอีกครั้งหนึ่งในคำสอนของพระเยซูบอกว่าใครตบแก้มขวานี่หันแก้มซ้ายมีความหมายลึกนะไม่ใช่หมายถึงตัวอักษรนะครับหมายถึงทำดีกับเขาถ้าคริสเตียนคนอื่นพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับท่านและเรื่องนั้นไม่จริงครับท่านจะตอบโต้หรือไม่คำตอบคือเฉยดีกว่าครับฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าคนที่เขากล่าวหาท่านเนี่ยเขารับผิดชอบกับพระเจ้าเองนะครับพระเจ้าก็จะจัดการเขาเองมันจะทำลายการแตกกลุ่มและการหยุดต่อสู้กันในโบสถ์หากว่าเราทำอย่างนี้และเราก็จำไว้ว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้าข้อ10เพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดีก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่วและห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวงทุกวันนี้ครับชีวิตก็ดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดน่าเสียดายมีคริสเตียนมากมายที่ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะได้ทั้งหมดจากชีวิตถ้าท่านต้องการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเต็มที่ครับอาจารย์เปโตรบอกว่าเราต้องยั้งลิ้นของเราไม่พูดสิ่งชั่วและห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวงและพูดโกหกลิ้นกับปากออกมาเป็นคำพูดนะครับพูดสิ่งอะไรไปนี่มันจะกลับมาหาตัวพูดดีก็เป็นสีแก่ปากพูดไม่ดีครับปากก็มีสีข้อ11ให้เขาละความชั่วและกระทำความดีให้เขาใฝ่หาสันติสุขและมุ่งดำเนินไปคริสเตียนไม่ใช่ใช้ชีวิตเฉยๆแล้วก็หรือทำตัวเป็นคนเคร่งศาสนานะครับใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาครับติดดินนะเข้าใจอย่างนี้ครับและก็ไม่ใช่ไปยุ่งเกี่ยวกับการนินทาและทำสิ่งชั่วร้ายนะครับหันจากความชั่วหันจากความชั่วครับไม่ใช่หันก็จากความชั่วอย่างเดียวครับหันจากความชั่วและใฝ่หาสันติสุขใช้ชีวิตในวันนี้เพื่อพระเจ้านะครับเรื่องนี้สำคัญมากข้อ12เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระการของพระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทำความชั่วตอนนี้ดีมากตอนนี้ครับผู้เขียนคืออาจารย์เปโตรในอ้างจากพระธรรมสดุดีบทที่34ว่าพระเนตรของพระเจ้าเห็นคนชอบธรรมและพระการของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระองค์ตั้งต่อสู้คนทั้งหลายที่ทำการชั่วเพื่อจะตัดอนุสรณ์ของเขาเสียจากแผ่นดินโลกจากพระธรรมสดุดีบทที่15-16ประโยคนี้รุนแรงและก็น่าสนใจนะฮะพระคัมภีร์นินเน้นมากเลยพระเจ้ารับประกันที่จะฟังคำอธิษฐานของคนของพระองค์พระองค์ไม่รับประกันที่จะฟังคำอธิษฐานของคนที่ไม่เชื่อพระองค์คำอธิษฐานที่คนบาปจะอธิษฐานได้คือพระเจ้านะขอต้อนรับพระคริสต์มาเป็นพระช่วยรอดขอทรงช่วยด้วยในฐานะที่ลูกเป็นคนบาปนะที่เราเป็นคนผิดคนบาปต้องสำนึกในสิ่งนี้ครับเป็นคำอธิษฐานซึ่งพระเจ้าฟังและตอบกลับมาคิดถึงทุกวันนี้ครับวันนี้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี้มีมากครับหลายคนก็บอกว่าคนชั่วร้ายนี่จะ ใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้นะตามใจนะทำชั่วก็ได้ดีเสร็จแล้วก็มาที่ทางกับพระเจ้าเมื่อเขามีปัญหาแล้วก็หันหวังว่าพระเจ้าจะฟังและตอบนี่ครับเขาคิดอย่างนี้เลวร้ายครับไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์คนไม่ดีคนชั่วร้ายนั้นต้องกลับใจเสียก่อนแล้วพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเขาเป็นความคิดนะที่ผิดนะทุกวันนี้ครับว่าท่านสามารถนะเรียกร้องหาพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตามจะทำตามสิ่งดีตามที่พระเจ้าสอนหรือไม่ทำนะก็แล้วแต่เรียกร้องหาพระเจ้าได้พระเจ้าไม่ได้สัญญาไว้นะว่าจะฟังคำอธิษฐานของคนที่ไม่เชื่อฟังพระองค์นะครับพูดง่ายๆคือต้องกลับตัวนะกลับใจสำนึกในความผิดความบาปก่อนแล้วมาหาพระเจ้านะครับในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่2ข้อ17เราเห็นคนที่ได้ชีวิตที่ลองดูลองทำทุกสิ่งที่อยากจะทำเขาได้ใช้ชีวิตอย่างคนไม่ดีคนเลวคนชั่วร้ายนะครับและเขาก็บอกว่าข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวิตเพราะว่าการงานที่เขาทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ก่อความสลดใจให้แก่ข้าพเจ้าเพราะสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแรงวันนี้ก็มีคนมากมายใช้ชีวิตเราอยู่ในโลกของวัตถุนิยมและที่บริโภคนิยมนะครับตื่นขึ้นมานี่หลายคนมีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวหรือหลายคนได้ในสิ่งที่อยากได้นะครับได้แล้วก็เบื่อแล้วอยากได้สิ่งใหม่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่มันไม่มีค่าชีวิตเองก็รู้สึกว่าไม่มีค่าหายใจทิ้งไปวันๆนะใช้ชีวิตไปเรื่อยเป็นรูปแบบชีวิตที่สำเร็จรูปนะครับจึงไม่สงสัยนะครับทุกวันนี้สถิติของคนทำร้ายตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายคนที่มีปัญหาทางจิตนี่จึงเพิ่มมากขึ้นทั้งที่บ้านเมืองก็เจริญในด้านวัตถุสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีมากมายครับแต่สิ่งนั้นไม่ได้สามารถตอบหรือให้คำตอบหรือตอบสนองทางใจได้แต่สิ่งเหล่านั้นจะมีประโยชน์นะครับเมื่อความสัมพันธ์ทางใจของเรากับพระเจ้านั้นถูกต้องหมายความว่านะครับคริสเตียนจะใช้ชีวิตในระดับที่เหนือปัญหาเหนือปัญหาไม่ใช่อยู่ใต้ปัญหาปัญหามีครับแต่อยู่เหนือมันเอาชนะมันไม่ใช่มีปัญหาแล้วก็อยู่ใต้ปัญหาข้อ13ครับถ้าท่านทั้งหลายใฝ่ใจประพฤติความดีผู้ใดจะทำร้ายท่านข้อนี้หมายความว่าพระเจ้าให้อาวุธนะเพื่อท่านจะไม่มีใครทำได้ทำร้ายได้ครับใช่หรือไม่นั่นคือคำถามครับข้อ14ครับแต่ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายต้องทนทุกข์เพราะเหตุประพฤติการชอบธรรมท่านก็เป็นสุขอย่ากลัวเขาและอย่าคิดวิตกไปเลยการทนทุกข์เพื่อเรื่องดีสิ่งดีเนี่ยจะนำความยินดีมาให้กับคริสเตียนบางคนก็ทำตัวน่ารังเกียจในการเล่าข่าวประเสริฐหรือเป็นพยานให้กับคนอื่นพวกเขาคิดว่ากำลังแหมยืนหยัดเพื่อพระเจ้าแต่เมื่อเราเพียงแต่ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและเพื่อพระเจ้าอย่างเงียบๆนะครับเราควรจะยินดีถ้าเราทนทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องย้ำนะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทุกข์ยากชีวิตเกิดมานะมีเรื่องทุกข์มีอุปสรรคมีวิกฤตการณ์เป็นเรื่องธรรมดานะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่เราจะเอาชนะมันได้อย่างไรข้อ15แต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือเพราะคิดว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุประการใดแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือหมายความว่าถ้ารู้พระคัมภีร์มากควรจะรู้พระคัมภีร์มากรู้พระคัมภีร์ก็เหมือนกับรู้นามธรรมพระเจ้านะครับบางคนไม่อ่านพระคัมภีร์แล้วบอกว่ารู้จักพระเจ้าผมว่าน่าสงสัยเรื่องที่น่าเศร้าในทุกวันนี้คือว่ามีคนมากมายบอกว่าเป็นคริสเตียนคริสชนแต่ว่าไม่เชื่อพระเจ้าว่าสามารถทำให้เขาไม่เชื่อวางใจในพระเจ้านะครับและไม่สามารถตอบพูดนะตอบหรือมีคำถามมาตอบเรื่องของพระเจ้าได้เพราะว่าเขาไม่รู้พระคัมภีร์อย่างเพียงพอ ตอบไปก็ตอบผิดที่รู้น้อยก็รู้ไม่จริงนะครับไอ้ที่รู้ไม่รู้นะรู้ไม่จริงแล้วก็ตอบผิดไปแต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือเพราะคิดว่าองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในใจนี้ก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับพระเจ้าพระคริสต์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่ครับเมื่อดำเนินกิจวัตรประจำวันนะครับเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ใจเรานั้นเป็นยังไงครับถ้าใจยกย่องพระคริสต์เนี่ยคำพูดของเราชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตประจำวันจะเป็นในครอบครัวจะเป็นในที่ทำงานจะเป็นระหว่างทางก็แล้วแต่ครับมันก็จะสัดแวงออกคนอื่นก็จะบอกท่านได้เองนะว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมหรือท่านก็เป็นคนดูเหมือนเคร่งศาสนาหรือทำตัวเคร่งศาสนาในพระธรรมฮาบากุกเขียนว่านะครับแต่พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้สิ้นธรรมพิภพอยู่สงบต่อพระพักพระองค์เถิดพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ20วันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราก็ไปไหนนะทำธุระไปเรียนไปท่องเที่ยวนะครับไปไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องเจอคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเรามีใจสงบกับพระเจ้ามีใจสงบหรือไม่หรือว่าใจสงบเฉพาะที่โบสถ์วันอาทิตย์วันเดียวอีก6วันในรอบสัปดาห์นี้จะว้าวุ่นและก็เครียดวิตกกังวลถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับใจเรานี่ยังไม่ได้เคารพนับถือพระคริสต์อยู่ในใจข้อ16และให้ความสำนึกผิดชอบของท่านไม่เป็นเหตุที่ท่านเพื่อว่าเมื่อท่านถูกใส่ร้ายคนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะต้องได้รับความอับอายข้อนี้บอกอีกอย่างว่าให้คนที่พูดไม่ดีเกี่ยวกับท่านนั้นเป็นฝ่ายที่พูดผิดดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ครับท่านได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านคือนำย้ายมาเป็นศิษยาภิบาลที่ลอสแอนเจลิส LA ย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ไม่นานนะครับในฐานะศิษยาภิบาลท่านก็ได้พบกับดร.จีแมคกิลีในชิคาโกดร.จีแมคกิลีก็ถามดร.แมคกิลีว่าชอบเป็นศิษยาภิบาลในเมืองใหญ่หรือไม่ LA ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองใหญ่คนไทยก็รู้จักกันดีครับดร.แมคกิลีก็ตอบว่าโอ้เยี่ยมยอดมากแต่ผมพบว่าผมอยู่ในฐานะที่ผมไม่สามารถปกป้องตัวเองผมไม่ต้องการขึ้นไปบนธรรมะเทศนาทุกเช้าวันอาทิตย์และก็อธิบายทุกสิ่งที่มีคนบอกเกี่ยวกับผมงานของผมคือสอนพระคัมภีร์แต่สิ่งที่พูดนั้นไม่ใช่เรื่องเดียวที่เป็นความจริงดร.แมคกิลีก็พูดต่อดร.แมคกิลีครับก็แค่ขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งที่พวกเขาพูดนั้นไม่จริงก็พอแล้วครับมาถึงข้อนี้ครับจงมีสำนึกผิดชอบที่ดีเมื่อคุณได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับตัวเองครับขอให้สิ่งนั้นไม่รบกวนคุณเพราะว่าคุณรู้ว่ามันไม่จริงนี่หนุนจิตชูใจนะครับสำหรับท่านที่โดนใส่ร้ายเรื่องนั้นไม่จริงก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ข้อ17ครับเพราะว่าการได้รับความทุกข์เพราะทำความดีถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ดีกว่าจะต้องทนทุกข์อยู่เพราะการประพฤติชั่วถ้าท่านทุกข์เพื่อทำดีหรือว่าเพื่อพระเจ้านะครับเพื่อสิ่งที่ถูกต้องยุติธรรมให้ชื่นชมยินดีได้ครับแต่ท่านทุกข์เพราะว่าทำไม่ดีทำผิดเพราะว่าท่านสร้างปัญหาหรือมีปัญหานะครับทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันแตกต่างกันฮะทุกสองอย่างนี้ข้อ18ด้วยว่าพระคริสต์ได้สิ้นพระชนครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้าฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนแต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนนี่ก็จำเป็นที่ต้องเข้าใจว่าพระคริสต์เป็นมนุษย์แล้วก็สิ้นพระชนบนกางเขนนะเพื่อพระองค์เป็นมนุษย์แล้วก็ฟื้นคืนพระชนสิ้นพระชนบนกางเขนและวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ก็ฟื้นคืนพระชนให้เราสำนึกในเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระธรรม 1เปโตรอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
ในชีวิตข้า